Яңы күнде Башқортостан радиолы менен қоршылай.
Хәйерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Студияла Нияз Алсынбаев, режиссер Люция Тимербаева. Бүгін бізде қонақта Башқортостанның халық қиялысы Нұғман ағай Мусин. Нұғман ағай 2015 жылы Язушылар жылы әдебиет жылы деп ілан етілді. Һеҙҙең бына ошо йылға ниндәй өмөттәрегеҙ, ниндәй ниәттәрегеҙ бар?
15-нсе йылдың әҙәбиәт йылы тип иғлан ителеүе бик һәйбәт күренеш. Тимәк, һеҙҙең юғарылағы власт органдары халҡыбыҙҙың рухи тормошона ҙурыраҡ иғтибар бирә башлаған тигән һүҙ. Һәм һәр эштәге кеүек, үҙеңдең хеҙмәтеңә шундай иғтибар булыуы, әлбиттә, дәртләндерә, ниндәйҙер яңы, ҙурыраҡ эштәр тураһында уйланырға мөмкинселек бирә. Тик мына был әдәбиәт йылы дип иғлан итеү менән генә әдәбиәтте ҡапылғына юғарыға күтәреп ебәреү мөмкин түгел. Тик ул ниндәйҙер киләсәккә перспективалар аса тигән һүт. Әлбиттә, яңы әҫәрҙәр ҙә тыуыр, улар йыл һайын тыуа тора. Әҙәби кисәләр, ниндәйҙер осрашыуҙар, презентациялар һәм башҡалар үткәрелер. Улар шулай уҡ үтә торҙо. Тик быларҙы хәҙер ниндәйҙер яңы кимәлгә күтәрергә кәрәк. Ниндәйҙер яңылыҡтар уйлап торорға кәрәк. Халыҡҡа әҙәбиәтте яҡынайтыу өсөн төрлө юлдарҙы һайларға кәрәк. Шунһыҙ беҙ үҙебеҙҙең бурысты үтәй алмабыҙ.
Бына һеҙ Нұғман ағай оло быуын яҙыусыларынан бит инде әлеге ваҡытта һеҙҙе алыштырырҙай, урта йәштәге яҙыусыларыбыҙҙы алыштырырҙай йәштәр бармы? Һеҙ уларҙы күрәһегеҙме?
Әҙәбиәттә ул һәр ваҡыт быуындар алмашына килгән. Башка бөтен эштәрдәге, бөтен профессияләрдәге кебек, буындар алмашына килгән, чөнки тормыш шулай дәвам итә ул.
Ә менә сифаты турында һөйләгәндә, язучыларның, яшь язучыларның язганда әйберләрен укып карагыз бит инде, баһа бирәһегез.
Әйбәт, әйбәт әсәрләр туа тора. Яңа исемләрне мин һуңгы вакытта күреп шатланам. Мәсәлән, роман авторлары бар. Шулай ук улар шигырият әлә күзгә ташлана, драматургияла күзгә ташлана яңа исемләр. Димәк, безнең башкорт әдәбиятының ныклы нигезе булуын һәм уның киләсәккә ышаныслы алга баруын күрһәтә. Һуңгы елларда бик кызыклы гына күренешләр булды. Коммерсант булып үзен таныткан Өлөр Галимов яңа башкорт дигән роман язды. Әгәр ул үҙе коммерциял эшләмәһә, был романды яҙа алмаҫ ине. Икенсе китабын яҙды, хәҙер өсөнсе өҫтөндә эшләй. Бына был шулай уҡ беҙҙәге яңы күренеш. Пралис Уразулов ауылда фермер хужалығы ойошторған. Шул уҡ ваҡытта Башҡортостан гәзитәһендә ул үҙ хәбәрсе булып та эшләй. Һәм әҫәр яҙырға ла өлгөрә, күп кенә ошириктары сыға тора. Үҙенең «Аслыҡ» дигән романы белән уҡыусыларҙың күңелен яулап алды. Хәҙер яңы әҫәр өҫтөндә эшләй. Бына былар хәҙерге заман күренештәре беҙҙең.
Әйе, сыныпта Нұғман ағай һеҙҙең менән мин килешәм. Рәлис Урадығұлов та, Флүр Ғәлимов та, улар беҙҙең әҙәбиәттең күренекле вәкилдәре тип әйтергә мөмкин, ләкин бер үк ваҡытта икенсе хәүефле күренештә күҙәтелә. Кемдәрҙең аҡсаһы бар, кемдәр ҡайҙандыр бағымсы таба ала, улар сейле бешле әйберҙәрен үҙ нәшер ысулы менән донъяға сығара һәм был беҙҙең әҙәбиәткә ниндәйҙер ҡурҡыныс менән, хәүеф менән янамаймы һеҙҙеңсә?
Әҙәбиәттә ул электән дә булған күренештәр, элек ул һирәгерәк ине.
Элек цензура булды бит инде заманда.
Әйе, элек бик ҡаты цензура булды. Главлит дигән махсус ойошма бар ине республикала. Шуның аша һинең һәр бер хәрефеңде уҡып үткәрәләр ине. Мәҫәлән, мин һалдатлар тормошонан яҙған тәүге повестьларның береһендә вақиғалар алыс көн соғышта Амур йылғаһы буйында бара ине. Шул Амур йылғаһы дип яҙған һүҙҙе алар һис кисекмәттән һыҙып ташлат инеләр. Сөнки хәрби шәстең урынлашҡан урыны билдәле булырға тейеш түгел тиләр. Ә бит Амур йылғаһы буйында йөҙәрләгән хәрби гарнизондар булыуын бөтөн донъя белә ине бер яҡтан. Ләкин шундай ҡыҙыҡлы ғына күренештәр күп нәмәне хатта тыйып та ҡуялар ине.
Бәлки Көнбайышта, шул ук Америка Кушма Штаттарында һеҙҙең китабығыҙҙы уҡыусылар күп булғандыр. Шул иҫәптән хәрби ниндәйҙер махсус хеҙмәттәрҙә. Был әлбиттә шаяру ғына, ә бына әлеге ваҡытта Нұғман ағай, минең белеүемсә һеҙ бик әүҙем генә ижад итәһегеҙ. Ҡыҫҡаса үҙегеҙҙең хәлдәрегеҙ, тормошоғоҙ тураһында һөйләп үтһәгеҙ ине. Үҙегеҙҙең ижадығыҙ тураһында әлбиттә.
Мин инде хәҙер 65 йылға яҡын әҙәбиәттә эшләгән кешемен һәм уның төрлө осорҙарын кисерҙем. Ауыр осорҙарын ижад итә килә, йәшәй килә, уның еңелерәк яҡтарына ла килеп сыҡтым. Был күп хеҙмәттәрҙән һуң ғына барлыҡҡа килә. Еңелерәк тормош, еңелерәк, яҡшыраҡ ижад итеү, тәжрибә туплай килә, килеп сыға ул бындай хәлләр. Ҡапыл ғына һис тә һин классикта булып китә алмайһың. Бик яҡшы әҫәрҙәрҙә яҙыу мөмкин түгел. Тәжрибә кәрәк бөтәһенә лә. Тормошто күберәк белеү кәрәк, тормоштоң үтеп инеү кәрәк. Һине борсолдорған мәсьәләләр тураһында күберәк уйланыу кәрәк. Мына булардың бүтәһеле минең баштан үткән. Булар бүтәһеле әлбәттә минең әсәрләремдә сагыла. Менә хәзер килеп инде мин ана шул 65 ел буена язган әсәрләремде 2000 еллардан ук барлап, яңадан карап сыга башлагайным. Шуларды 2000 ел башына мин туплап бүттем, аерым китаптар итеп. 12 томга туплагайным, берен бүтүргә туры келди. Тарай-тургас, йомшагаракларын алып ташлай тургас, 11 том әсәрләр тупламасы бар ине. Шуның хәзер менә 14 ел дәвамында 9 томы дөнья күрде. Быел уның сыгы сыгырга тиеш. Димәк, мин үземнең иҗади юлыма, иҗат тормышыма ниндидер кимәлдә йомгак яһаганмын һәм мин уның белән бик канагатмын. Хәтта үзем уйлап торам да, карап торам да китапларыма, буларды мин касан, нисек язып беттем икән дип уйлап та куям. Әлбәттә, монда инде бөтен гомерем, бөтен булмышым алынган. Һәр минутым шунда алынган. Шуны яду мөмкин түгел. Хәдер яңгылырак карашлар бар. Вакыт юк. Редакцияла эшләгәс вакытым калмай диделәр. Бездә бит күмер буена шунда эшләп йөрдек. Эшләмәенсә яду гына мөмкин түгел. Гаиләне атырау тормыш көтү мөмкин түгел ине. Ул вакыттала. Ләкин һәр минутыңда, һәр мөмкинселеңде файдалана белү. Мәсәлән, мин эшкә киткәнгә тиклем, әфәр ядган вакытта 3 сәгать эшләп китәйнем. Алтылардан тора.
Әйе, Нугман агай.
Кайтып тагын утырасың. Менә шулай эшләнеш.
Әйе, Нугман агай, менә ул хәлгә кагылышын бер хорау. Иң яхшы журналист, аз журналист дидәр бит инде. Шулай ук фәкырлыктә яшәгән, ниндидер нузалар күреп яшәгән язучы яки рәссам, ул бөегрәк әсәрләр иҗат итә дигән фикер мен килешә хәгезме?
Юк, синең материал тормышың иҗат итүгә бер дә бәйләнмәгәндер дип уйлыйм мин. Шул ук мәсәлән Толстойда алыгыт, ул бит ниндәй бай яшәгән, дворян булган. Нужалы кисермәгән, ул бай булган бит, бөтен дөнья төгәл булган. Ә ниндәй әсәрләр ягын, Тургенев та шулай ук шундай хәл. Башка үткәннәрдә, менә хәзергеләрдә алганда ла шундай ук хәлдә без күрәбез. Эшенең материал тормышы әдәби иҗатка артык бәйләнмәгән. Сөнки әдәби иҗат ул талант һәм шуга кушып күңел кушуы, күңел талабы. Күңел талап итә, шул вакытта әтәрен туа. Акса белән генә әтәр ятып булмый.
Нугман ага, шундый хәлләрне белмәегезме? Әйтәк, бик өметле генә яш язучы, әйтәк, бик әүдем иҗат итеп, шуна һәм ниндидер дәрәҗәгә үрләп киткәс, яки аның матди тормышы бөтенәйгәс, ошо язучылык эшен ташлап куйган өметле элекке язучыларды беләһегезме шундый хәлләрне?
Юк, белмәем, чөнки ысын язучы үзенең иҗат итү маһирлыгыннан бер вакыт талап баш тартмый. Артмы мөмкин түгел. Ул һинең үзеңнең сиреңә әйләнгән, үзеңнең тормышыңа әйләнгән. Һин уннан башка яшәй алмыйсың.
Кызганычка каршы безнең тапшыру тәмамлануга бара. Радио тыңлаучыларга төбәп нимәләр әйтернегез?
Шуны әйтәм, әдәбият елында әдәбиятка булган карашыгы тагыла еллана төшүрен. Күбрәк әдәби әсәрләр укыгыз, чөнки ул һинең рухи байлыгыгыз, һинең тормышыгызны яктырта торган. Киләсәккә сакыра торган, ышаныч тудыра торган, өмет тудыра торган ул бердәнбер сыганак әдәбият. Шуны һез аңлаһагыз инде.
Зур рәхмәт Нугман агай безгә вакыт табып килгәнегез өчен, үзегезнең фикерләрегез белән уртаклашканыгыз өчен, сезнең үзегезгә, якындарыгызга киләсәктә дә уңышлар, ныклы һаулык, сәламәтлек теләйбез, яңа-яңа иҗади бәйеклекләр теләйбез. Һәм хөрмәтле дустлар, шуның белән тапшыруыбыз тәмамланды. Хәтерегезгә төшереп үтәем. Бүген безнең студияла кунакта булды Башкортстанның халык язучысы Нугман агай Мусин. Һезнең өчен эшләнләр режиссеры Люция Тимербаева һәм журналист Нияз Алсынбаев. Киләһе осрашуларга тикле. Сау булыгыз.